Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Po 10 týždňoch klesania v Európe postupne rastie ďalšia vlna pandémie. Môže za to najmä delta variant koronavírusu, ktorý zatiaľ najviac zasiahol Veľkú Britániu. Spolu s vysokými počtami prípadov prichádza na ostrovy aj debata o tom, do akej miery za to môže futbal, ktorý sa hral počas Eura v Glasgowe a v Londýne. Okrem toho v svetovom newsfiltri budeme hovoriť aj o komunistickej demonstrácii moci v Číne a veľkom zvrate v Etiópii. Variant Delta aj naďalej urýchľuje šírenie koronavírusu v Británii. Rekordné čísla tento týždeň zaznamenalo Škótsko. Viac ako 4200 prípadov za deň. Keďže vysoký počet pozitívnych prípadov prišiel krátko po zápasoch futbalového Eura, v krajine sa začalo hovoriť o tom, či je veľké športové podujatie bezpečné. Škótsko sa dostalo na veľký turnaj prvýkrát od roku 1998 a v základnej skupine ho čakalo veľké derby s Anglickom. Keď sa rozhodlo, že zápasy sa budú hrať pred divákmi, bolo jasné, že škótski fanúšikovia pocestujú do Londýna. Na zápas mohlo prísť 22 500 fanúšikov, čo je približne štvrtina z kapacity londýnskeho štadióna Wembley. Škóti dostali 2600 lístkov. Londýnska radnica aj škótsky futbalový zväz im k tomu pribalil varovanie, aby radšej ostali doma, ak nemajú lístky. V čase, keď sa na ostrovoch šíri variant Delta, považovali cestu do hlavného mesta, pohyb po ňom a posedávanie v baroch za zbytočné riziko. Podľa škótskych médií do Londýna aj tak prišlo minimálne 20 000 fanúšikov. Mnohí z nich cestovali v autobusoch, kde sa len ťažko dal dodržiavať odstup. Po zápase s Anglickom z futbalového Eura vypadli, no dáta z tohto týždňa naznačujú, že ich účasť na turnaji mohla spôsobiť niekoľko tisícok prípadov. Škótske úrady s futbalom spájajú 2000 pozitívnych. 1300 z nich bolo v Londýne na zápase s Anglickom, 400 dokonca priamo na štadióne. Ďalšie stovky boli v centrách pre fanúšikov, prípadne išli na futbal v Glasgowe, kde sa takisto hrali 3 zápasy. To, že boli na futbale a neskôr mali pozitívny test, neznamená, že sa nakazili na štadióne. Vo Wembley púšťali na štadión iba divákov s potvrdením o očkovaní alebo negatívnym testom. Pravdepodobnejšie je, že koronavírus si ich našiel počas cesty alebo v bare. Pri variante Delta stačí aj menší kontakt s infikovaným a ani 2 dávky vakcíny nespôsobujú 100% ochranu pred nakazením. Súvis medzi rastúcim počtom prípadov a futbalom podľa škótskych odborníkov naznačuje to, že pri nových infekciách je veľký nepomer medzi mužmi a ženami. Vysvetľujú to socializáciou a spoločným sledovaním zápasov v domácnostiach a podnikoch. Zároveň upozorňujú na to, že všetko sa nedá pripísať futbalu a opatrní by mali byť aj tí, ktorí nechodia na štadión alebo do krčiem. Z takmer 33 000 prípadov, ktoré v Škótsku zaznamenali za 17 dní, tvoria tie priamo spojené s futbalom iba 2000. Keďže v Británii sa rýchlo šíri variant Delta, počet prípadov by určite stúpal aj bez futbalu. Vláda vysvetľuje nárast aj menším premorením v predchádzajúcich vlnách a tým, že variant Delta sa dostal do Glasgowa, najväčšieho škótskeho mesta. Z aktuálnej situácie v Škótsku však vyplýva jedno veľké ponaučenie aj pre nás. Po uvoľnení opatrení počas dovolenkovej sezóny a športových turnajov je ešte dôležité trasovanie pozitívnych prípadov. Keď si obyvatelia Hongkongu nedávno chceli pripomenúť masaker na námestí Nebeského pokoja z roku 1989, úrady to pre pandémiu zakázali. Tradičné obrovské demonstrácie sa nekonali. Ukazuje to, že v čínskej provincii už pomaly prestáva platiť pravidlo jedna krajina, dva systémy. Aktivisti, novinári aj opoziční politici často končia vo väzení a každým mesiacom Peking ukrajuje zo zostávajúcich slobôd Hongkongčanov. Ujguri v západnej provincii Xinjiang zasčelia masívnej prevýchove v detenčných strediskách a demokratický Tajvan je pod permanentným tlakom a vyhrážkami. V takej atmosfére sa tento týždeň začali oslavy z tého výročia založenia komunistickej strany Číny. Vznikla v júli 1921 v Šanghaji a dnes má 95 miliónov členov, čo predstavuje asi 7% populácie. Je to síce komunistická strana, ktorá oslavuje storočnicu, ale jej hlavnou hviezdou je súčasný líder a prezident Xi Jinping. Je najvplyvnejším čínskym predstaviteľom za posledné 10 ročia a práve za jeho éry sa krajina doťahuje na Spojené štáty v kategórii ekonomickej veľmoci a jej militarizácia vyvoláva obavy. Denník Washington Post zistil, že v púšti vybudovala najmenej 119 raketových síl, podzemných odpaľovacích zariadení, určených zrejme pre medzikontinentálne balistické strely. Podľa zahraničných korešpondentov vo svojich rukách v Číne nikto nesústredil takú moc, ak nerátame Mao Tse-tunga, ktorý po občianskej vojne v roku 1949 vyhlásil Čínsku ľudovú republiku práve na námestí Nebeského pokoja. To bolo svedkom krvavého masakra pred 32 rokmi, no vďaka sofistikovanej cenzúre sa o tom na čínskom internete dá niečo prečítať len ťažko. Namiesto toho bežia v čínskej televízii programy oslavujúce komunizmus. Xi Jinping teraz stál na tom istom mieste a na rozdiel od straníkov v moderných sakách sa obliekol do sivého odevu, ktorý sa nápadne podobal na to, čo nosieval Mao. Počas hodinovej reči pred 70 000 starostlivo vybranými ľuďmi sa Xi Jinping pustil do západu a kritikom odkázal, že, citujeme, každý, kto sa odváži, si rozbije hlavu do krvi o veľkú oceľovú stenu, ktorú okovalo vyše 1,4 miliardy Číňanov. Po jeho slovách nasledoval búrlivý potlesk. Na oblohe vrtuľníky vytvorili číslo 100 a spievali sa propagandistické piesne. Novinári museli pred ceremóniou absolvovať 24-hodinovú karanténu a prejsť dvomi negatívnymi testami na COVID. O Hongkongu hovoril čínsky prezident v súvislosti so zachovaním spoločenskej stability a znovu rozprával o tom, že zjednotenie Tajvanu je neochvejnou dejinnou úlohou Číny. Kanada má za sebou rekordne teplý týždeň. Vlna horúčav spôsobila desiatky úmrtí. Vysoké teploty namerali najmä na juhozápade Kanady. Deň po dni padali rekordy a teplota dosiahla neuveriteľných 49,6 stupňa Celzia. Až doteraz pritom teplota v Kanade nikdy neprekročila 45 stupňov Celzia. Teraz je v tabuľke teplotných rekordov 10 nových položiek a všetky sú z tohto týždňa. Je to naozaj nevídané. Bežne sa teplotné rekordy menia o desatiny, no tentoraz je to takmer 5 stupňov Celzia. Teplo ako nikdy predtým bolo v Britskej Kolumbii, kde za 5 dní zaznamenali 500 náhlých úmrtí. To je o 200% viac ako zvyčajne a veľká časť z nich podľa záchranárov súvisí s teplom. Išlo najmä o seniorov a chronických chorých, ktorí sú pri horúčavách najzraniteľnejší. Polícia uviedla, že sa nikdy nestretla s takým veľkým počtom náhlých úmrtí a obyvatelia Britskej Kolumbie kanadským médiám rozprávali o tom, že bolo prakticky nemožné výjsť von. Horúčavy spôsobili problémy aj školám, podnikom či očkovacím centrám, ktoré museli obmedziť prevádzku. Obec Lytton, kde celý týždeň padali rekordy, napokon museli evakuovať. V stredu tam vypukol požiar a podľa starostu zhorelo 90% dediny. Vlnu horúčav zažívajú aj susedné Spojené štáty. V Portlande bolo viac ako 46 stupňov, vyše 42 hlásil Seattle. V oblasti bolo tak teplo, že firma, ktorá v Portlande prevádzkuje električky, zverejnila fotografiu roztápajúcich sa káblov. Horúčavy spolu so suchom zvyšujú aj riziko lesných požiarov. Podobné je to aj v Kalifornii, kde už oficiálne začali používať termín megasucho. Odborníci upozorňujú na to, že nedostatok dažďa, horúčavy a ďalšie extrémy počasia súvisia s klimatickou zmenou. Preto sa budú opakovať aj v budúcnosti. V etiópskom Tigraji nastal veľký zvrat. Hlavné mesto regiónu, kde sa od novembra bojuje, znovu majú pod kontrolou miestne sily. Ľudový front pre oslobodenie Tigraja, TPLF, politické hnutie z tohto regiónu, malo roky hlavné slovo v celoetiópskej politike. Po nástupe premiéra Abiyho Ahmeda sa to začalo meniť a politici z Tigraja sa s federálnou vládou dostali do konfliktu, ktorý sa vystupňoval na jeseň. Napriek zákazu vlády zorganizovali voľby a premiér krátko na to oznámil, že miestne jednotky zaútočili na štátnu vojenskú základňu. Federálna vláda preto v novembri spustila ofenzívu a s pomocou vojakov z Eritreji sa pustila do boja s Tigrajcami. Vládne jednotky rýchlo prebrali kontrolu nad hlavným mestom Mekele. V regióne to spôsobilo obrovskú humanitárnu krízu. A hoci premiér tvrdil, že ofenzíva sa skončila a civilistom nič nehrozí, boje pokračovali. V pondelok vláda jednostranne vyhlásila prímerie, no TPLF to označil za zlý vtip. Niektorí analytici to vykladali tak, že vláda vedela, že ju čaká porážka, preto si rýchlo chcela zachrániť svoju reputáciu a dosiahnuť prímerie. Tigrajské jednotky totiž ešte minulý týždeň spustili ofenzívu, postupovali rýchlo a zakrátko dobili aj Mekele, kde ich ľudia vítali, mávali vlajkami a oslavovali odchod prechodnej armády. TPLF už ovláda aj ďalšie mestá. Od začiatku vláde odkazuje, že budú bojovať, kým nezískajú kontrolu nad celým regiónom. Federálne vojská označuje za okupantov rovnako ako jednotky z Eritreji. Ako sa so zvratom zmierí etiópsky premiér, zatiaľ nie je jasné. Zatiaľ vraví, že nešlo o vojenský úspech TPLF, pretože vládne jednotky sa stiahli. Medzinárodné spoločenstvo dúfa, že aktuálny vývoj by mohol dať šancu na rokovaní o prímerí. Pokračovanie bojov totiž prinesie ďalšie utrpenie obyvateľom Tigraja. Už dnes minimálne 350 tisíc ľudí ohrozuje hladomor a viac ako 2 milióny obyvateľov Tigraja museli opustiť svoje domovy. Kolumbijský prezident prežil pokus o atentát. Na jeho helikoptéru sa strieľalo pri hraniciach s Venezuelou. Na stroji ostali diery po guľkách, no nikomu z pasažierov sa nič nestalo. Iván Duque bol na palube spolu s ministrami obrany a vnútra aj s guvernérom regiónu Norte de Santander, ktorý susedí s Venezuelou. Bezpečnostná situácia v tejto oblasti má ďaleko od ideálu. Pred dvoma týždňami tam bomba nastražená v aute pri vojenskej základni zranila 36 ľudí. Pôsobia tam gengy, ktoré obchodujú s drogami, aj rebeli z dvoch povstaleckých organizácií. Ide o hnutia známe pod skratkami ELN a FARC. Druhé menované síce v roku 2016 podpísalo mierovú dohodu s vládou a zrieklo sa ozbrojeného boja, no nie všetci členovia hnutia s tým súhlasili. Tí ďalej bojujú proti vláde a uchýlili sa do Venezuely, ktorá má veľmi zlé vzťahy s kolumbijskou vládou. Útok sa odohral minulý piatok, keď Duque cestoval do mesta Cúcuta, ktoré je priamo na hranici s Venezuelou. Podozrenie hneď padlo na spomínané povstalecké hnutia, no polícia zatiaľ presne nevie, čo sa stalo. Za informácie o útoku ponúka odmenu 800 tisíc dolárov. V meste sa však našli zbrane, ktoré podľa polície mohli byť použité pri pokuse o atentát. Jedna z nich vraj nesie známky venezuelských ozbrojených síl. Kolumbijský prezident po útoku vyhlásil, že sa nenechá zastrašiť a bude tvrdo bojovať proti terorizmu. Vyriešiť problémy s ELN sa však Kolumbii nedarí 10 ročia. S hnutím FARC sa síce pred 5 rokmi dohodli, no automaticky to neprinieslo mier. Mnohí členovia organizácie boli z podmienok sklamaní a k boju sa znovu vrátili. Ľudia z vidieckých oblastí, kde vláda po dohode sľubovala ekonomický rozvoj, zaskritizujú, že vláda neplní svoje plány. Mocenské vákuum navyše využili miestne gengy, ktoré majú podiel na tom, že v niektorých častiach Kolumbie stále nie je bezpečne. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.